Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Nek se sviju molitve sve u jedan glas, čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj. I u dobru i u zlu, budi s nama, budi s njom, Bože čuvaj Hrvatsku. Čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj.
Poštovani slušatelji, na početku i ove naše emisije u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti i kulture, lijepo vas pozdravljam i želim svako dobro. Budući da u nedjelju koja je pred nama i koju nazivamo cvjetnicom, ali zajedno s njom ulazimo i u veliki ili sveti tjedan Gospodinove muke, radi svakoga od nas, u ovoj emisiji govorimo o slugi Božjemu, doktoru Josipu Stadleru, osobitom štovatelju njegove muke i smrti na križu, zajedno s njegovim probodenim srcem za svakoga od nas i poradi naših grijeha, ali i njegovoj i našoj majci. Ona je hrabro stajala uz njegov križ i dijelila s njim njegove patnje, ali i molitve za svakoga od nas i koju nam je on sam dao za našu majku. Svoje osobito štovanje prema presvetom srcu Isusovu, koje su mnogi vidjeli i promatrali na Kalvariji, Stadler je pokazao također i gradnjom katedrale u čast srca Isusova u Sarajevu, koju je uresio i znamenitim vitrajem koji prikazuje blaženu djevicu Mariju pod križem, a potom i osnivanjem glasnika srca Isusova, koji je poslije povjerio Isusovcima, a koji izlazi i danas. Spomenuti ćemo pri tome i Stadlerove suradnike, ponajprije arhitekta Aleksu Vancaša, graditelja katedrale, te liječnika doktora Milana Amruša, financijskog darovatelja spomenutog vitraja Blažene Djevice Marije pod križem Gospodinovim, te Stadlerove zasluge za osnivanje glasnika srca Isusova koji izlazi i danas. No pođemo redom. Nakon što je dr. Josip Stadler, sveučilišni profesor na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sredinom godine 1881. imenovan prvim vrbosanskim nadbiskupom sa sjedištem u Sarajevu, pošao je na biskupsku posvetu, odnosno ređenje u Rim, koje je primio 20. studenoga 1881. godine u Bazilici Svetoga Klementa. Posvetitelj je bio kardinal Monako La Valeta uz asistenciju visokih crkvenih uglednika, kanonika Svetog Jeronima i drugih. Zatim je, u skladu s običajnim propisima, novoposvećeni biskup Stadler posjetio Svetog Oca Papu Lava 13. U Zagreb se vratio 22. prosinca 1881. godine, te na glavnom kolodvoru u Zagrebu bio svečano dočekan od vjerničkog naroda, koji ga je dopratio u njegov stan, tada u Frankopanskoj ulici kod sestara Milosrdnica. Već sutradan, novi vrbosanski nadbiskup dr. Stadler posjetio je nadbiskupa i kardinala zagrebačkog Josipa Mihalovića i bana Ladislava Pejačevića. Pontifikalnu svetu misu slavio je na Božić iste godine, 1881. također u crkvi sestara Milosrdnica u Frankopanskoj ulici, kod koji će i najčešće odsjedati i za svojih kasnijih dolazaka u Zagreb. U sljedeće nekoliko dana nadbiskup Stadler posvršavao je ostale poslove i pobrinuo za prve suradnike koji će poći s njim u Sarajevo. Iz Zagreba je krenuo na put prema Sarajevu preko Slavonskog Broda, rano ujutro, 10. siječnja 1882. godine, kamo je stigao 14. siječnja 1882. ali u gradu nije našao niti stolne crkve, niti biskupske rezidencije, a time niti primjerenog stana. Sutradan, 15. siječnja, svečano je ustoličen u obnovljenoj maloj Franjevačkoj župnoj crkvi Svetoga Ante, koja je posvećena 2. siječnja iste godine, dakle nekoliko dana prije njegova dolaska, i bila je tada jedina katolička crkva u Sarajevu. Pored te crkve, Stadler se smjestio u trošnom iznajmljenom stanu iza crkve Svetog Ante, koju je uzeo u najam. Poslije se preselio u susjednu židovsku kuću, gdje je stanje nije bilo mnogo bolje, već možda i lošije. Iznad njegova pisačeg stola na stropu je bila velika mrlja od vode, što znači da je kroz krov kuće prokišnjavao. Istom, 12 godina poslije 1895. godine, mogao je završiti uređenje modernog kaptola i rezidencije koja se gradila nedaleko od katedrale, a stoji i danas. Po dolasku Sarajevo, Stadler se susreo s brojnim siromasima svake vrste, koji postaju njegova sveta baština. Bila su to napuštena djeca i nemoćne osobe, treće dobi, ali i ostali građani potrebni evanđelske pouke i još više primjernoga života življenja evanđelja. Da im pomogne, dao je u blizini siromašne kućice u kojoj je stanovao, načiniti baraku u kojoj se siromasima, gladnima i žednima dijelio kruh i ono malo juhe koju je imao i štadler. A pošto je bila zima, ondje je uskoro gorjela peć, da se i siromasi mogu barem malo ogrijati, želio je štadler. Uz njih pred štadlerom su stajali i drugi izazovi, kojih je bit. Valjalo je što hitnije urediti stolni kaptol i pokrenuti službeni glasnik nadbiskupije, sagraditi dječačko sjemenište s gimnazijom u Travniku, te u Sarajevu bogoslovno sjemenište s crkvom i stolnu crkvu katedralu. Ističem da je štader višestruka i zahtjevna služenja, koja su stala pred njim, stavio pod zaštitu srca Isusova, kojemu je po dolasku u Sarajevo posvetio cijelu nadbiskupiju, zatim i blaženu djevicu Mariju i svetoga Josipa, zaštitnika cijele crkve, a posebno i hrvatskoga naroda. I zajedno s njima pošao je ususret svim izazovima i obvezama i svim siromasima što je sve stajalo pred njim i koji će susretati u budućem hodu svoje svakidašnjice. O tome nam ponajprije pomno svjedoči prva Štadlerova službena poslanica, koju je objavio 15. siječnja 1882. godine, dakle samo dan poslije dolaska u Sarajevo, i koju je dao službeni programski naslov pod zastavom srca Isusova, i koji je naziv štader poznavao iz dugovnih vježbi svetog Ignacija Lojolskog. Tu je poslanicu nadbiskup uputio i vjernicima i svemu puku i svim svećenicima i kleru vrh bosanske nadbiskupije, i njezin je naslov, kako sam rekla, pod zastavom srca Isusova. Bilo je to i geslo pod kojim će on izgrađivati i uređivati i obnavljati crkvu u svojoj biskupiji, nadbiskupiji koja mu je bila povjerena. Poslanica je objavljena u službenom glasniku nadbiskupije koje je Štadler dao naslov Srce Isusovo. I prožeta je povijesti te pobožnosti, ali i preporukama crkve kao i primjerima i svetim plodovima kojima je urešen život kršćana, ali i kršćanski obitelji koje ustraju u njenim vježbama, štovanju i ukrašavanja sebe krijepostima srca Isusova, a te su blagost i poniznost, te međusobno praštanje i služenje. Danas kažemo i milosrdnost. Dana 15. siječnja 1882. nadbiskup Štadler svečano i javno uveden je u službu nadbiskupa u Sarajevu. Tim povodom Štadler je objavio i prvu pastirsku programsku poslanicu s naslovom također pod zastavom srca Isusova, u kojoj čitamo i ove nadbiskupove riječi navodim. Ja odlučih nadbiskupi vrh bosanskoj dati geslo srce Isusova. I evo najmanji od braće svoje, prem nevrijedan stanovati u srcu gospodina moga. Ipak, pozvan od njega, stavljam sebe i svu braću svoju i sav puk cijele vrh bosanske nadbiskupije u srce njegovo. Dopustite mi ponoviti. Ja odlučih nadbiskupi vrh bosanskoj dati geslo srce Isusovo. I evo najmanji od braće svoje, prem nevrijedan stanovat u srcu gospodina moga. Ipak, pozvan od njega, stavljam sebe i svoju braću Isal puk cijele vrh Bosanske nadbiskupije u srce njegovo. Ja zato proglašujem da je od danas glavni patron i čuvar ove nadbiskupije srce Isusovo. Ono je rečbi dom u kojem naša nadbiskupija treba vazda da stanuje. Posvećuje novi nadbiskup Štaber svoju nadbiskupiju presvetom srcu Isusovu i s čvrstom vjerom, i stoga također izjavljuje navodim. U srcu Isusovu učimo poznavati Boga, učimo poznavati sebe, učimo ljubiti Boga koji nas je toliko ljubio te svoga sina za nas predao, da ni jedan ne pogine koji u njega vjeruje, nego da ima život vječni. Dakle, napisao je Stadler, u srcu Isusovu učimo poznavati Boga, poznavati sebe, ljubiti Boga koji nas je toliko ljubio da nam je dao svoga sina, za nas predao, da ni jedan ne pogine koji vjeruje u njega, nego da ima život vječni. Pod tu se zastavu srca Isusova sakupimo, jer ćemo pod njom i sebe spasiti i druge moći spasenju privoditi. Ističem da je nadbiskup Stadler na svom nadbiskupskom grbu stavio također sliku srce Isusovo i potpis in corde Jesu u srcu Isusovu. I njegov nadbiskupski prsten krasio je lik srce Isusovo. Na kraju poslanice Stadler donosi posvetnu molitvu srcu Isusovu, te određuje obavezu da se ova molitva 3 puta godišnje moli javno. U nedjelju iza blagdana srca Isusova, na blagdan svetoga Josipa i na veliku gospu u svim crkvama vrh Bosanske nadbiskupije. U navedenim okolnostima, koje su, kako smo kratko spomenuli, prožete gorućim socijalnim pitanjima širokog spektra, među kojima je siromaštvo naroda u svojoj širini i dubini toga iskaza na prvom mjestu. Stoga je Stadlerova glavna zadaća po dolaska u Sarajevo bila i ostala ponajprije precizno određena i već ranije načinjenim ugovorima između austrijske vlasti i Svete Stolice, koju možemo sažeto i ovako prikazati navodim. Obnoviti kršćanski život u narodu, ponajprije obnovom redovne crkvene uprave, koju je u vrijeme gotovo 400-godišnje tursko-osmanske vlasti bila gotovo sasvim uništena, nestala. Ove su zadaće uključivale i širenje prosvete i kulture u narodu na kršćanskim temeljima, uključujući i gradnju crkava, sjemeništa i bogoslovije, te samostana, ali i razvijanje kvalitetnog dijaloga sa svim ljudima bez razlike vjere i nacije. Kako je to i sam Stadler često puta ne samo pisao i govorio, nego i svojim dijelova uvijek iznova pokazivao. Nakon uspostave prvostolnog kaptola u prvim godinama u iznajmljenoj kući i sa 4 kanonika Antun Jeglić, Josip Bezić, Andrija Jagatić i Ivan Koščak, koje je nadbiskup sam odabrao još za boravka u Zagrebu, a Sveta Stolica potvrdila, Stadler je odmah pokrenuo i službeni glasnik nadbiskupije kojemu je dao naslov Srce Isusovo, kojega će redovito uređivati jedan od kanonika. Izlazio je u Sarajevu 5 godina, od 1882. do 1887. Donosio je vijesti službene i poslovne iz života vrh Bosanske nadbiskupije, službene odluke i pisma nadbiskupa Stadlera, svećenstvu vjernicima, te koliko je više mogao i vijesti života crkve u zemlji i svijetu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Poštovani slušatelji, i dalje govorimo o dr. Josipu Stadleru i njegovom štovanju srca Isusova. Stadler je uskoro svojom odlukom uredio izlaženje novog časopisa Vrh Bosna, koji je zamijenio časopis Srce Isusovo i koji je počeo izlaziti 1887. godine i kojega će također uređivati Stadlerovi kanonici. Časopis izlazi i danas u Sarajevu. Međutim, želeći širiti štovanje srca Isusova i među širim slojevima naroda, Stadler je uskoro pokrenuo novi časopis Glasnik srca Isusova. Uredništvo je povjerio svećeniku Franji Venhudi, koji ga je uređivao do 1892. godine, i koji je iz Moravske dragovoljno došao služiti u Sarajevo, a potom svećeniku Matiji Paviću do 1893. godine. Za sadržaj glasnika sam je Stadler izradio smjernice, kojih je bit donosim. Donositi prigodne članke i rasprave o presvetom srcu Isusovu. Isticati sve što nas može potaknuti da štujemo Majku Mariju, tu ključaricu koja je najbolje razumjela i živjela primjere srca Isusova. Uz to glasno će donositi crtice iz života onih svetaca koji su se oblikovali pobožnošću prema presvetom srcu Isusovu i srcu Marijinu. Uskoro su po želji nadbiskupa Stadlera daljnje uređivanje glasnika srca Isusova preuzeli Isusovci u Travniku do godine 1896. Zatim u Sarajevu do 1905. godine. Uredništvo glasnika preneseno je tada u Zagreb, u sjedište Hrvatske provincije Družbe Isusove, ali i udruge apostolata molitve, a u toj su provinciji, odnosno upravi, pripadali i travnički i sarajevski Isusovci. Važno je pri tome da glasnik srca Isusova, kojega je Stadler utemeljio i usprkos kasnijih i brutalnih komunističkih zabrana od 1945. do 1963. godine, od te godine 1963. glasnik ponovno izlazi, ali sada pod naslovom Glasnik srca Isusova i Marijina, jer ta dva srca idu zajedno, a tako je i danas. Ti su časopisi jednako kao i Vrbosna, danas jedni od najstarijih katoličkih časopisa u hrvatskome narodu. Stariji je jedino glasnik Svetoga Josipa, kojega je Stadler već ranije utemeljio u Zagrebu, a prošle smo kalendarske godine 2023. slavili i 150. obljetnicu njegova izlaženja. Nakon dolaska u Sarajevo, Stadleru je prva briga bila podignuti sjemenište i gimnaziju u Travniku, bogosloviju i stolnu crkvu u čast srca Isusova u Sarajevu, koja će i svojom vanštinom govoriti o Isusovoj ljubavi, ali i njegovoj, ali i katoličkoj prisutnosti u tome gradu. Bio je uvjeren Stadler da bi se krepostima presvetoga srca Isusova, kojih je bit, poniznost i opraštanje, služenje Bogu i bližnjemu, te radosno nošenje križa Gospodinova, treba ukrasiti svaki vjernik, od najmlađih do najstarijih. Uz glasna i javna osporavanja da se buduća prvostolnica ne treba posvetiti srcu Isusovom, jer to ne zvuči baš dobro, tako su mu govorili. I koja su dolazila te primjedbe ne samo od nekoj predstavnika vlasti u Sarajevu, već i od strane liberalnih glasila u Hrvatskoj. Nadbiskup Stadler ustrao je pri svojoj odluci. Pozivao se i na preporuke Svete Stolice svojim vjernicima u pogledu štovanja presvetoga srca Isusova. Uz više prijedloga za lokaciju katedrale, Stadler se odlučio na današnje mjesto, onda u Ferhade i Mahali, iako su mnogi na to nerado gledali. Pri tome su predstavnici zemaljske vlade u Sarajevu, koja je bila prema ondašnjim zakonima dužna i djelomično financirati gradnju, zahtijevali od Stadlera da tornjevi katedrale ne smiju biti viši od već izgrađeni muslimanski i grčko-istočni, odnosno pravoslavni bogoštovni građevina. A zbog troškova gradnje ograničili su i kvadraturu katedrale, tako da je ona mogla primiti maksimalno do 1200 vjernika. Tako vas stoji i danas, premda je Stadler želio kasnije proširiti, ali mu nisu dali dozvole. Vođenje gradnje katedrale, koja je započela 1884. godine, povjerena je uglednom arhitektu i kršćaninu Aleksi Vancašu, koji se spremno odazvao i nastanio u Sarajevu. Vancaša je rado prihvatila i zemaljska vlada i uz pomoć svojih suradnika, među kojima su i stručnjaci iz Hrvatske, uspio je na vrijeme i na zadovoljstvo svi izvršiti sve preuzete poslove u pogledu gradnje katedrale. Međutim, nadbiskup Stadler nije imao nikakovih vlastitih financijskih sredstava za gradnju, a kamoli za ukrašavanje katedrale. Stoga se Stadler javnim riječima oslonio na srce Isusovo, koje mu je slalo dobročinitelje, kako je i za vrijeme gradnje, ali i ukrašavanja katedrale često i javno govorio. Stoga se gradnja katedrale dobro odvijala, razumije se uz pomoć brojnih dobrotvora koje je Stadleru slalo srce Isusovo, među kojima i biskupa Josipa Jurija Strossmayera. Još dok je s vlastima u Sarajevu rješavao sva potrebna pitanja u vezi lokacije i gradnje katedrale, Stadler je pozvao putem javnih medija, odnosno tiska, i cijelu Hrvatsku da sudjeluje u gradnji katedrale dobrovoljnim prinosima, i to u izgradnji glavnog oltara u katedrali koji će biti posvećen srcu Isusovu. Dakle, pozvao je putem medija Stadler cijelu Hrvatsku i sve njene vjernike da sudjeluju u gradnji katedrale dobrovoljnim prinosima, i to u izgradnji glavnog oltara koji će biti posvećen srcu Isusovu. Međutim, provedena akcija za tu svrhu dala je vrlo slabe rezultate. Skupljeno je tek 3000 forinti. Stadler se tada izravno i pismenim putom obratio svome prijatelju biskupu Juriju Strossmayeru, moleći ga za financijsku pomoć. Pisao je Strossmayeru među inim navodim: nam nije pomoženo s malom svotom, a veću od koga ću dobiti, ako je ne dobijem od vaše preuzvišenosti. Veliki biskup Strossmayer, uz pismenu zahvalu na povjerenju što se na njega obratio, kao i radost što mu može pomoći, Strossmayer je u svome pismu nadbiskupu Stadleru ponajprije branio Hrvatsku, jer se Stadler potužio na nju i na njegove vjernike, na hrvatske vjernike, što nije naišao na dovoljno razumijevanje. Pisao je Strossmayer Stadleru i sljedeće, navodim: Hrvatska je orobljena ranije obrambenim ratom, a sada s nametnutim novim savezom s Mađarskom. Mislio je na hrvatsko-ugarsku nagodbu sklopljenu 1868. kojom su i nakon njezine neuspjele revizije 1873. godine loše regulirana financijska pitanja, kao i unutarnja suverenost zemlje. I zbog toga je i Strossmayer zauvijek napustio politiku i svaki dolazak u Hrvatski sabor. Ali je zato odmah poslao nadbiskupu Stadleru 1000 forinti, a cijela Hrvatska 3000. Koliko je i molio Stadler od Strossmayera za majstore, odnosno gradnju glavnog oltara u njoj. Pa je tako srce Isusovo još više zbližilo dvojicu prijatelja nadbiskupa Stadlera, i uskoro je Stadler pozvao Strossmayera da posjeti Bosnu i Hercegovinu, i on je vrlo rado prihvatio poziv. Međutim, od temeljito pripremanog posjeta, koji je bio zakazan već ranije za godinu 1884. prilikom polaganja kamena temeljca za katedralu, nije moglo biti ništa, jer je za Strossmayerov odlazak u Sarajevo saznao carski dvor u Beću, te zabranio Strossmayeru putovanje u Bosnu. Ipak, neuspeh putovanja u Sarajevu nije prekinuo živu vezu među Stadlerom i Strossmayerom i ona se ostvarila nakon dugih 5 godina poslije. Ali je važno da je od sada, od godine 1884. pa sve do Strossmayerove smrti 1905. godine, više nije bilo Stadlerovog pothvata za koji Strossmayer nije položio svoj doprinos i nikad nije bio manji od 1000 forinti. Već godine 1887. moglo je započeti umjetničko ukrašavanje katedrale. Bio je to veliki i zahtjevan posao za koji se predviđalo još 2 godine rada, ali i dosta financijskih sredstava. Prema nadbiskupovoj želji, katedrala je u skladu sa svetopisamskim porukama trebala biti Božji šator među ljudima, urešen kao zaručnica za svoga zaručnika. U međuvremenu, nadbiskup se u oslonu na ranija iskustva u Zagrebu također obratio za pomoć svojemu stalnome savjetniku, rektoru Germanikuma u Rimu, patru Andreosu Steinhuberu, koji će svojim ugledom Stadlerove gradnje preporučivati katoličkim biskupima i dobrotvorima širom Austro-Ugarske monarhije, ponajprije u Austriji i Češkoj. Znameniti darovatelji ukrašavanja katedrale Srca Isusa u Sarajevu bili su uskoro također i vjernici iz zemalja Habsburške monarhije, ponajviše iz Austrije i Češke, ali i Slovačke. Dakako i iz Bosne i Hercegovine, ali i iz cijele Hrvatske. Stadler se putem tiska i sam obratio dobrotvorima u Hrvatskoj, svećen su vjernicima ponovno. Posebno još svojemu prijatelju, biskupu Josipu Juriju Strossmayeru i zagrebačkom nadbiskupu Juriju Posiloviću i njegovu koadjutoru Antonu Baueru, koji će uskoro Stadleru velikodušno pomagati financijskim prilozima u ukrašavanju katedrale. U međuvremenu Stadler je poslao i svoga kanonika Koščaka u Ameriku na više godina da sakuplja za tu svrhu ukrašavanje katedrale prinose, ali ondje nisu prikupljena znatnija sredstva. Među hrvatskim darovateljima, osim biskupa Strossmayera, kojeg je sa Stadlerom još više zbližilo Srce Isusovo, bili su i zagrebački nadbiskup Jure Posilović i njegov koadjutor Anton Bauer, ali i drugi kršćani. Tako su katolici iz grada Mostara darovali za katedralu freske svetog Franje Asiškog i svetog Jurija, koje se nalaze u prvom prozoru njezine istočne lađe. Vjernici Hrvatske darovali su na obnovljene Stadlerove molbe u cijelosti izgradnju glavnog oltara, a građani grada Zagreba darovali su troškove za izradu kipa Srca Isusova. Među darovateljima bio je ugledni hrvatski liječnik dr. Milan Amruš, koji je nekoliko godina radio u Sarajevu na uspostavi zdravstvene službe i postao Stadlerov prijatelj i suradnik. On je financirao sve troškove za izradu jednog od 5 vitraja u svetištu katedrale. Na njemu je prikazan raspeti gospodin Isus Krist u času kad se vojnik sprema mačem probosti mu srce. Ispod freske prikazao je umjetnik i blaženu djevicu Mariju, koja je hrabro stajala pod križem raspetoga Isusa i poradi spasenja nas svakoga i slušala riječi Isusove molitve. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Slušala je i svećane riječi Isusove, oporuke koje nam svjedoči Ivanovo evanđelje. Ženo, evo ti sina. Zatim i učeniku, evo ti majke. Vjernici razumiju i svim srcem prihvaćaju ovu najsvetiju oporuku u ljudskoj povijesti i koju sa zahvalnošću i danas promatraju na koloriranom vitraju Sarajevskoj katedrali, ali će promatrati nakon cvjetnice tijekom velikoga tjedna u svojim crkvama i kapelama. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Blagoslovi, Bože, nju, moju domovinu, svaku stopu, svaki tranj, što je srcu tako drag,
duša, duše, prva. Svako dijete, ljude sve,
duša, duše, Hrvatske, Isusova mati, sunce naše strane.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije također ističem da su daljnje ukrašavanje katedrale i dalje pomagali brojni dobrotvori koje je Štadleru slalo srce Isusovo. Tako je troškove za izradu monumentalne propovjedaonice u katedrali darovala zemaljska vlada u Sarajevu. Znatni financijski prilog darovao je i hrvatsko-ugarski kralj Franjo Josip I za oltar bezrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Kip Bogorodice djeluje hrvatskog kipara iz Zagreba Dragutina Moraka. Uz njega su na izradi ostali oltara sudjelovali i drugi ugledni hrvatski majstori, a troškove za gradnju divni orgulja darovala je barunica von Apel, supruga predsjednika vlade Ivana Nepomuka Apela. Sve troškove za prekrasne kanoničke klupe preuzela je na sebe supruga liberalnog i mađaronskog ministra Benjavina Kalalja. Cijela je prvostolnica ukrašena s prekrasnim freskama i freskoslikama koje prikazuju likove iz Staroga i Novoga Zavjeta, a u njihovu su središtu uskrsnuće Kristovo i krunjenje Marijino. Prema ocjenama stručnjaka, među najskupocjenije freskoslike u katedrali spadaju likovi četvorice istočni i četvorice zapadni crkveni otaca, koje je na cinčanim pločama izradio talijanski slikar Aleksander Maksimilijan Zajc. Ovo je djelo u cijelosti financirao zagrebački nadbiskup Juraj Posilović. Kada su muslimani vidjeli ove slike, rekli su nadbiskupu: "Ovo su sveti ljudi, a mi to nismo." Na gospodnom oltaru pohranjen je presveti oltarski sakramenat. U svetištu oltara postavljena je umjetnički izrađena svetiljka za vječno svjetlo. Prema Štadlerovoj želji, ova prekrasna svetiljka kupljena je sakupljenim darovima svećenstva Vrh Bosanske nadbiskupije. Ističem da je za novac sabran od vjernika Vrh Bosanske nadbiskupije također prema Štadlerovoj želji učinjena financijska glavnica s nakanom da se od njenih kamata kupuje ulje za vječno svjetlo koje gori i danas u katedrali. Između brojni drugi potreba za gradnju i ukrašavanje katedrale, Štadler je nabavku zvona povjerio slovenskim katolicima. Sakupljanje priloga preuzeo je ljubljanski nadbiskup dr. Jakob Misija, uglavnom u Kranjskoj, jer je ondje od uvijek bilo mnogo Hrvata. U dogovoru sa nadbiskupom Štablerom veliko zvono posvećeno je srcu Isusovu. Drugo po veličini bilo je Marijino zvono. Treće je zvono svetoga Josipa. Slijedi potom zvono svetog Petra i Pavla, zatim peto zvono svetog Kirila i Metoda i na kraju šesto zvono svetog Ilije proroka, koje je imalo oktavu velikog zvona. Kada su na Ilindan 1887. godine posvećena sva zvona i nekoliko dana kasnije zvonila na probu, pitali su sarajevski muslimani kakva je to glazba, jer još nikada u svome životu nisu čuli nešta takvoga. Posvetu katedrale na dan 14. rujna 1889. koju je na vrijeme objavio svima nadbiskup Štadler, treba je obaviti apostolske nunci iz Beča, ali je on iz nepoznatih razloga iznenada otkazao dolazak. Nadbiskup Štadler prenio je čast posvetitelja katedrale na svog sufragana iz Mostara, fra Paškala Buconjića, želeći time pokazati svoju ljubav prema Franjevcima. Suposvetitelji bili su sedam biskupa, među kojima je biskup Strossmayer, koji je bio osobito oduševljen posjetom Sarajevu. Posjeti katedrale nazočilo je veliko mnoštvo Hrvata, katolika iz Bosne i Hercegovine, s manjim dijelom iz Hrvatske. Na svećanosti je nazočilo više od 10.000 katoličkih vjernika, više biskupa, među njima je već spomenuti biskup Strossmayer, što je do tada bio najveći skup Hrvata katolika u toj zemlji. U stanu u kojem je uz druge uzdanike uoči posvete katedrale odsjeo biskup Strossmayer, Priređena je glazbena prigodnica. Opjevane su hrvatske pjesme, među njima i bisernice. Na kraju je Strossmayer izašao iz sobe i upitao da li to u Bosni nebeski anđeli pjevaju hrvatsku pjesmu. Dolazak biskupa Strossmayera u Sarajevo bio je doživljaj za obojicu crkvenih velikana, za Štadlera i za Strossmayera, ali i za grad Sarajevo i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Oduševljen ovim posjetom, Strossmayer je uskoro pisao svome prijatelju i suradniku, zagrebačkom kanoniku Franji Račkome, navodim: Bosna je divna zemlja. Sarajevo položajem neka vrst Florence. Svećanost je bila skroz crkveno narodna. Uza sve i druge brojne izazove, među kojima je i dovršenje bogoslovnog sjemeništa i crkve u čast sveti apostola Kirila i Metoda u Sarajevu, Stadler će posvetiti se i uređenju okoliša i trga ispred katedrale. Tako je neogotička katedrala s dva prekrasna tornja i zvonika na protjelju postala ures cijeloga Sarajeva. U međuvremenu, i to ubrzo nakon posvete katedrale u čast srca Isusova, Štadler će se posvetiti osnivanju prve redovničke zajednice na hrvatskom tlu, osnivanju družbe sestara služavke maloga Isusa godine 1890. koja djeluje i danas također i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, također i u misijama, ali i daljnja povijest ove zaslužne družbe nije danas naša tema. Međutim, spomenuta divna zvona na katedrali postaće uskoro žrtve Prvog svjetskog rata. Zadnji puta će zvoniti za rastanak 5. studenoga 1916. Katolici grada Sarajeva plakali su za svojim divnim zvonima. Okitili su ih vijencima uoči skidanja stornjeva. Po završetku rata 1918. postupno su nabavljena nova zvona. I troškove novih zvona, koja stoje i danas, djelomično financirao i papa Pio XI. Ističem da je i sama katedrala ranjavana tijekom svih ratova koji su slijedili, tako i za nedavnoga rata u toj zemlji od 1991. do 1995. godine. Iz istoga vremena ističem i odabrani odlomak iz pisma što ga je provincijalna glavarica admirata uputila progonjenim sestrama, od kojih se većina sklonila u Hrvatsku. Odabrani odlomci glase, navodim: Drage moje sestre, neka vaša snaga bude uzvišena ljubav spasiteljeva srca. Ona nam je darovana kao životno pravilo i svetiljka u našem hodu. Nas šest ovdje u Sarajevu i svaka od vas i sve za koje se brinu, toplo u nadi pozdravljamo. Naime, provincijalna kuća služavki maloga Isusa u Sarajevu bila je okružena u okruženju bosanskih Srba i dugo vremena nije bilo poznato što je sa časnim sestrama. Naposljetku su uz pomoć UNPROFOR-a časne sestre evakuirane 1. listopada 1992. godine, a samostan je zapaljen i kapela zapaljena njihova. Danas je, hvala Bogu i presvetome srcu Isusovu, i sve to obnovljeno. Danas ističem da je i katedrala u čast srca Isusova i dalje ostala stajati na svome mjestu, kao znak vjere i ljubavi kršćanskog naroda i službe svim ljudima dobre volje. Opstala su gotovo i sva druga djela ljubavi koje je nadbiskup Štadler utemeljivao među kojima su uz crkve i samostane i spomenuti vjerski časopisi koji izlaze i danas. Dopustite mi na kraju naše današnje emisije spomenuti da su katedralu Presvetoga Srca Isusova u Sarajevu posjetili i Sveti Otac Ivan Pavao II. I Papa Franjo. Premda je Sveti Otac Ivan Pavao II. Želio već ranije doći u napaćeno Sarajevo, njegov posjet tom gradu zbog političkih ratnih razloga ostvaren je istom po završetku rata 12. i 13. travnja 1997. godine. Posjet Svetoga Oca Bosni i Hercegovini davao je svima novi tračak nade za ratom napaćenu i razrušenu zemlju i za njezinu obnovu. Po izlasku iz aviona, poljubivši bosansko-hercegovačku zemlju, papa je blagoslovio i sve njezine ljude, pozvavši na trajno zalaganje za mir i izgradnju međusobnog povjerenja na ovim prostorima. U prigodnoj homiliji u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, Sveti Otac Ivan Pavao II. Izrekao je svećenicima, redovnicima, sjemeništarcima i svima vjernicima i ove znamenite riječi navodim. Kako u ovoj katedrali ne spomenuti monsignora Josipa Stadlera, prvoga vrh bosanskog nadbiskupa, obnovljenog starog biskupskog sjedišta u vrh Bosni, današnjem Sarajevu i utemeljitelju družbe služavki maloga Isusa, jedine redovničke zajednice koja je niknula u Bosni i Hercegovini. Neka živi spomen na toga velikoga pastira pospe vjedna apostolskoj stolici i uvijek spremna služiti braći, hrabri i podupire misionarsko zalaganje Bogu posvećeni osoba koje rade u ovom meni tako dragom kraju. Za svoga pastoralnog posjeta Sarajevu 6. lipnja 2015. godine i papa Franjo pohodio je katedralu Srca Isusova koju je gradio nadbiskup dr. Josip Stadler, danas i sluga Boži, i molio na njegovu grobu. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o Stadleru i primjerima njegova štovanja Presvetoga Srca Isusova, koji će nam dobro doći u velikom tjednu koji je pred nama. Do sljedećeg tjedna lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Dođi da vidiš, dođi da se diviš, i poželjet ćeš ovdje da živiš. Da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. sediš i poželjet ćeš ovdje da živiš. Da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja, dana sveta već ti sučnjeta. Ne dam te nikom, majko, Hercegovino. Neretvu sunce i smokve, I'm not afraid.